Saima šodien atbalstīja grozījumus satversmē, kas paredz valsts prezidentu ievēlēt atklāti. Priekšlikumus likuma projektam uz otro lasījumu var iesniegt līdz 11. septembrim. Saimas deputāts Askolds Kļaviņš ir nolēmis nolikt parlamenta deputāta mandātu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sācis kriminālu procesu pret Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Ģenerālprokuratūra sāks pārbaudi par ekspertu komisijas ziņojumu, kurā secināts, ka tiesneši ar maksāt nespējas procesu saistītās lietās ir pieņēmuši aizdomīgus lēmumus. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus darba likumā. Izmaiņas paredz, ka darba devējiem nevar pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja darba pienākumos neietilpst šīs svešvalodas lietošana. Atsevišķās Latvijas bankās pirmajā pusgadā strauji sarucis noguldījuma apmērs. Tas noticis pēc valdības nolemtā Latvijas finanšu sektoram būtiski samazināt nerezidentu jeb citu valstu pilsoņu biznesa apkalpošanu. Visbūtiskāk noguldījuma apmērs ir samazinājies Rietumu bankā, proti par 55%, jeb aptuveni 1,3 miljardiem eiro. No šodienas darbi ir sācis Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu taurunis vēlētājiem par 13. Saimas vēlēšanām. Piezvanot uz to līdz vēlēšanām, būs iespējams noskaidrot balsošanai ērtākā iecirkņa adresi un darba laiku, kā arī uzdot citus jautājumus par balsošanas kārtību. Tauruņa numurs ir 67 049 999. Šodien mēnesi pirms 13. Saimas vēlēšanām stājas spēkā aizliegums izvietot Saimas vēlēšanu aģitācijas materiālus televīzijā. Saskaņā ar likumu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus televīzijā aizliegts izvietot 30 dienas pirms vēlēšanām. Ārvalstīs Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers pavēstīs, ka Vācijā migrācija ir visu politisko problēmu māte, un viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ krītas atbalsts tradicionālajām politiskajām partijām. Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins šomēnes dosies uz Pchenjanu, lai tiktos ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenūnu, tā paziņojas Seula. No 18. Līdz 20. Septembrim paredzētais samits jeb tikšanās būs jau trešā abu Koreju līderu starpā. Japānas ziemeļos esošo Hokkaido salu šorīt satricinājusi 6,7 magnitūdu zemestrīce. Tajā dzīvību zaudējuši vismaz 8 cilvēki, ievainot vairāk nekā 100. Zemestrīces dēļ arī izcēlušies zemes nogrūmi un sagrūšas vairākas mājas. Tā ziņo amatpersonas un vietējie mediji.